Og svarar ansvar í síðari sinni áttur til þingi. Sleppa.
Okay.
Nei, ok. Já, þá hérna, já. Þá veitir ansvar háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Helga Vala Helgadóttir.
Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Háttvirtur þingmaður sagðist í ræðuna ætla að gera frumvarp það sem að við fjöllum hér betra en háttvirtur þingmaður á nefndaráliti meirihluta og studdi að það tekið út úr nefnd. Þá gerði þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs engan fyrirvara við frumvarpið né var nokkur fyrirvari á stuðningi háttvirts þingmanns við nefndarálitið. Maður svona velti fyrir sér hvað hefur breyst. Það sem að kemur fram í skýrslu Rauða krossins ekki nýtt. Þetta komið þetta fram í umfjöllun í nefndinni varðandi fólk sem að í þessari stöðu að vera komið synjun og komast hvergi. Það var líka fjallað það á ferðum okkar erlendis. Þannig að ég átta mig ekki alveg hvað hefur gerst síðan að umfjöllun lauk öðru sinni í síðustu viku og þangað til við erum stödd hér allt í dag og það var ekki drætt að kalla máliðin í nefnd eða að það þyrfti frekari vinnu. Þetta móti að þá bara var málið tekið út. Þá vil ég spyrja háttvirta þingmann hvers vegna hæstvirtur félagsmálaráðherra og varaformaður Vinstri grænna hefur ekki látið málinni til sín taka. Hvort að háttvirtur þingmaður hafi eitthvað reynt að hlutast til það að ráðherra hluta málaflokksins sem hér undir tjáði sig eða það komi hér inn í þingsalinn sem við höfum kallað eftir.
Þá svarar ansvari háttvirtur þingmaður